Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
La Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexesa versoi decnau gis tridec uno. En etiu tempo Jesuo diris al fariseoi per parabolo, estis iam tre ricia homo, ciu ciutage festenis. Estis ancau ium malriciulo, nomata Lazaro, ciu petis almoson. Iun tagon la almosulo mortis, cae la angeloi portis lin apud Abrahamon, en la paradiso. Poste mortis ancau la riciulo, cae li falis en la inferon. La evangelia parabolo de la malricia Lazaro cae de la riciulo nin instigas al medito pri uno e la grandai nun epocai defioi, la netolerebla misequilibro inter tiu parto de la homaro ciu giuvas economian bonstaton cae technican progreson, cae la sen nombra amaso ciu vivas misere. La parabolo proclamas clare che Dio staras flanche de la plei besonantai. Nia tasco estas acceli culturon cae politicon de solidarezzo, ciu, deirante e la intimo de la unuopuloi, cun activigu la comunumon de la nazioi. Nur se culturo de solidarezzo crescos interne de la personoi cae de la familioi, oni povos atingi la solvon de la grandai defioi de malricezzo cae maljustezzo. Bonvenon caregai gefratoi al elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 26 de septembro 2010. Hodiau ni malfermas la letterkeston de nia programo pri monato septembro. La statistico pri la ricevita i corrispondagioi sciigas che ni ricevis 16 letteroin el 8 landoi, po 4 el Ceca Respubblico cae Germanio, po 2 el Italio cae Pollando, cae po 1 el Estonio, Finlando, Coreio cae Nederlando. La ret postai messagioi estis 8. En tute alvenis 24 corrispondagioi. Ciel ciam viei leteroi en havas interesain commentoin cae sciigoin. Ni comenzas ilian legadon per ret posta messaggio cion ni ricevis en la germana lingvo, la cefurbo de Germanio, Berlino. Scribas signoro Ernest Meinhard. Mi pardon petas, char mi scribas en la germana. Mi tre bone comprenas esperanton. Miei lingvai conoi estas activai, sed bedaurinde ne bone. Viein elsendoin mi regule auscultas, sam kiel en la okdecai cae naudecai iaroi, per curtai ondoi. Cun la ausculto de radio per interreto mi ne facile amicigias. Mi captis viein elsendoin la 29 de augusto tre bone per 9.645 kHz, la unuan cae duan de septembro same trebone per 7.360 kHz. Mi esperas che viei elsendoi dauros dum longa tempo. El cora in saluto in el Berlino. File danke, signor Ernest Meinhard, pro via messaggio, cae pro la delicatezzo della bondesiroi esprimita ING. Ni gioias che vi povas bone ausculti nin per curtai ondoi. Tio bedaurinde ne ocasas ofte al nia cara auscultanto Marian Uaba Pollando, chiu prescribas sian chagrenon pro ne ausculto, char estante isolita esperantisto, la radio auscultado estas uno e la unicai informo fontoi in Esperanto. Felice ec brilis malgranda fairero, scribas cun posta noto signor Marian, char la 29 de augusto li relative bone captis nian elsendon. Mi esperas che tiel daure ocasas. Problemo in priausculto spertas ancau doctoro Godfredo van der Geik, Nederlando, sed per la interreto. Cial li clarigas. Mine successas ausculti vian programon per recta elsendo iela cutima horo dudecunua dudec. Anstatau la normala electo pagio aperas sciigo che ne eblas reprodukti la concernan ret pagion pro iu problemo au shangio flanche della elsendo stazio. Mia scias che eblas ricevi la elsendon poste lau alia maniero, sed mi preferas ausculti vian programon iela cutima horo. Cara doctoro van der Geik, compreneble ni giris alla tecnica faco de Radio Vaticana vian rimarcon, cae espereble la problemo ne plu ripetigios. Ancora el Germanio, sed ni devus diri el Vietnamio, alvenis la rapporto i priausculto de signoro Anton Kronshage. Kial ni diris el Vietnamio? Char uno el liai letteroi sur havas stampon en la angla, erare sendita al Ho Chi Minh Ville. Evidente la machinoi de la Germana Posto legis Vietnamion anstatau Vaticanon, che secve ni rericevis la letteron e la Vietnamia Posto. Malfrue, tamen gi alvenis, e la materialo cun sendita de nia cara auscultanto Anton, a parte interessa estas tio pri la Jacoba Voio en Germanio, pilgrimo al Breckerfelder, vardec 2,3 kilometroin. Dankon, cara Anton, pro viei rapportoi, cai ancau char por sendi ilin vi usis postmarcon della Germana Posto dedicitan al beata patrino Teresa de Calcato. Sur gi estas unu scia fraso. La malricezzo ne estis creita de Dio. Gin ni causis, mi cai vi, per nia egoismo. Facte, solenigis antau quelcae semainoi la centa da treveno della naschigio de Beata Teresa. Signor Schwacek scigas che por ocase dedicis al sci memoron ancau quelcae cechai secularai gazetoi. Signoro Carlo Geloso a parte shatis nian el sendon della quina de septembro, char G, li scribis, ree convincis min nenura pri la longa vido de Papo Pio la Deca, sed ancau de nuntempa Vaticana radio, gastiganta ce vasta poliglotezzo, vere ecumenan lingvon. Persiste admonante tiele, che pazza solvo della Babel tragedio, restas cemane de celantoi alla comuna homa bono. Chiam ancau en la seminarioi finas signoro geloso, chiu decidas prie? Carai gefratoi, se nun ni diros che la mascoto de iu aranjo estas accettebla, kion vi pensas che oni vendas? Nu, nia fraso ne estas hazarde el dirita. Al gi altiris la lingua demando, levita de nia fidela auscultanto Leopold Patek. Li en Facebooko conigis la mascoton de sia urbo Klostro Novburgo. Poste alvenis reagoi, quelcai ne shatis la uson de mascoto, char gi signifas iun chiun oni mascos, prefere talismano, simbolo, caetiel plu. Signor Leopold petis nian opinion, cae ni volonte respondis al li private. Sed vere, ciù la pupo, la talismano, la simbol figuro, la logo, la fortun portilo, caetiel plu, de iu aranjo, estas en esperanto nomebla cae comprenebla mascoto, chiun opinion vi havas, carai gefratoi? Ni core dankas professoron Vyacheslav Hromov, kiu bonvolis donatia al ni exempleron de sia jus eldonita verco titolita Pentrajo de Ghirlandaio. La romano raccontas pri voyagioi tra la maroi de du esperantistoi el Respubliko San Marino. Ili renkontas alia in esperantistoi in cae reportas al San Marino Pentrajon de Ghirlandaio. Jen la motivo de la titolo. Circa uciui cae cio, multai historiai cae locai detalo. Cai, compreneble, la nemancebla am historio. Gratulon al professor Hromov, a parte pro lia clerezzo. Ni finas per movada informo, sendita de Fritz Hilpert el Muncheno. Prescau dudec rincontigis sabate la decocan de septembro antau la Einewelt Haus por respecti la inauguran manifestazion de la Tendegestroi tra Schwanthaler strato. Poste ni cunsidis en la tendeto cae comune tagmangis. Ioi auscultis musicon de Jobim traducita esperante. Dimanche la granda manifestazio finigis en la Esperanto Plazzo. Tie staris la cef rubestro Christian Ude, la ministra presidento Horst Seehofer, cai aliai eminentuloi. La munchena infaneto tradizie salutis la manifestazion starante sur la Esperanto Plazzo. Dankon al Fritz Hilpert pro la informo. Caregai gefrato, inia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.